Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues, me ju do të jeni realizuesi i emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Kriza politike në Kosovë mund të zgjidhet vetëm me dialog midis qeverisë, opozitës dhe faktorit ndërkombëtar, thonë analistët. Serbët thonë se komuniteti i tyre në Kosovë është bërë cak i sulmeve, aktivistët janë kundër paragjykimeve pa u kryer hetimet. Opozita në Shqipëri ka protestuar sot për rrëzimin e qeverisë, protestuesit kanë goditur ndërtesat qeveritare. Nën presidenti amerikan Joe Biden thotë se Perëndimi do të arrisë presionin ndaj Rusisë nëse ajo vazhdon agresionin kundër Ukrainës. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vetëm një proces i dialogut dhe kompromisit mund t'i parafroj kërkesat e parashtruara nga opozita dhe qëndrimet e shprehura të partive në pushtet rreth te kalimit të krizës politike në Kosovë, thonë analistët. Si pas tyre, as referendumi dhe as zgjedhjet për të cilat flet opozita nuk mund të zbatohen pa marrëveshje me qeverinë dhe faktorin ndërkombëtar. Në këtë temë dëgjojmë Zjadin Gashin.
Kërkesat e opozitës për normalizim në gjendjes politike në Kosovë nuk mund të zbatohen pa vendosjen e dialogut me partitë në pushtet dhe faktorin ndërkombëtar, thonë analistët politik. Këto kërkesa, liderët opozitar ja kanë dorëzuar të hënën edhe presidentes Atifete Yahyaga. Aty mes tjera shkërkohet lirimi deputetëve dhe aktivistëve të opozitës, të cilët pëmbahen në paraburgim. Ndërkaq më pastaj kërkohet anulimi marrëveshjes me Serbinë për asociacion në komunave me shumicë serbe dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin. E në rast se ato nuk anulohen, kërkohet referendum apo zgjedhje të parakoshme. Analisti Artan Muhaxhiri mendon se me kalimin e kohës kriza vetëm sa është thelluar dhe se tani zgjidhja mund të arrihet vetëm përmes kompromiseve që duhet të bëjnë të dyja palët.
Sa i përket referendumit dhe zgjedhjeve, për këto kërkesa duhet një marrëveshje më e gjerë mes opozitës edhe faktorit ndërkombëtar. Pra dihet që kjo qeveri është krijuar për të quar përpara disa procese dhe nëse referendumi apo zgjedhjet bën pengesë për funksionimin e saj aktual, do të jetë vështirë që SPAKU bërthjen ndërkombëtare ta jep miratimin për zgjedhjet e reja apo për referendum.
Ndërkohë, analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, vlerëson se vetëm përmes vendosjes së dialogut mund të paramendohet tek kalimi i gjendjes së krijuar. Marrë parasysh kushtet e opozitës, Krasniqi sheh pak gjasa që ato të përmbushen ashtu siç janë prezantuar pa një proces paraprak negociatash me partitë në pushtet deri në gjetjen e një kompromisi.
Ka nevojë për një dialog politik që duhet vendoset sa më shpejt. Edhe të ndalë tira seansa plenare, për shkak se mënyrën që është duke vazhdu tani me hedhë të dalë plecjas për të ndalu mbajtë në seansa dhe me arrestimin e deputetëve dhe opozitarëve në pastaj, nuk do të ketë nëse në këtë dialogëj qeveria. Është mirë që që janë vendosë në letër kërkesat dhe ofertat, pasi deri me tani ka qenë një farë gjendje amullie ku nuk është ditë se kush çfarë po kërkon.
Kërkesa opozitës për referendum sipas Albert Krasniqit duhet të analizohet edhe për ka aspekti kushtetues, pasi që ka të bëjë me çështjen ndërkomunale siç është asociacioni, kurse për zgjedhjet e parakoshme ai beson se ato mund të mbahen, por nuk pret që do të sillnin zgjidhjen e problemit. Përndryshe, opozita që nga 25 gushti kur kryeministri dhe qeveria Kosovës nënshkruan marrëveshjen me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit, ka ndërprerë bashkëpunimin me partitë në pushtet. Në kundërshtim të këtyre marrëveshjeve, opozita ka bllokuar apo ka bërë përpjekje që të bllokojë punën në kuvendit, duke përdorur edhe gazin lotësjellës e mjete tjera. Për shkak të këtyre sjelljeve, janë 7 deputet opozitar ndaj të cilëve po zbatohen masa ndëshkimi, qoftë me paraburgim prej 30 ditësh, arrest shtëpiak apo paraqitje në prokurori. Edhe sot, policia Kosovës ka shoqëruar në polici 2 deputet të vetëvendosjes, Albulena Haxhiu e Faton Topalli, të cilët ishin në kërkim për të njëjtat sjellje në kuvend. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Përfaqësuesit e serbëve në qeverinë e Kosovës thonë se sulmet e fundit në fshatrat Serbobrand dhe në Gorazdec tregojnë se cak i tyre janë serbët. Por aktivistët të drejtave të njerëzit dhe njohësit e zhvillimeve politike kërkojnë që të mos paraqitet asgjë në lidhje me incidentet pa u kryer hetimet. Për më shumë hollësi, Bekim Bislimi.
Pas incidentit të orëve të hershme të SN-s në Gorazdec të njëjtën ditë në orën 18:30 minuta, persona të panjohur kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të një kioske të një serbi në fshatin Serbobran të komunës së Istogut. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e 5 Gjevat Ibra.
Në fshatin Serbobran ka pas shtënë me armë zjarri në drejtim të një kiosku. Deri me tani njësitet kanë në gjitha masat e nevojshme në vend gjarjes dhe jenë kryt gjitha procedurat e shikimit vendit. Dhe unë me prokurorin e shtetit janë të muarë masat tjera e timore që të identifikohen personat e dyshimt. Nuk ka pas lëndun.
Zëvendës Kryeministri Kosovës Branimir Stojanovic e ka dënuar ashpër si që ka thënë sulmin mbi serbët në fshatin Serbobran të Istogut. Ai ka vlerësuar se incidenti në Serbobran është edhe një sulm i radhës mbi serbët që jetojnë në Kosovë dhe se kjo tregon që sipas tij serbët dhe gjithçka që është serbe janë cak. Stojanovic u ka bërë thirrje për ndihmë përfaqësuesve të bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë që të ndikojnë te liderët e Kosovës, duke thënë se beson që gjithë kjo është e organizuar dhe që dikush po i koordinon dhe po i mbron këto grupe. Reagim të ngjashëm zëvendës kryeministri Stojanovic ka pasur edhe për incidentin në Gorazdec në mëngjesin e hershëm të SN-s, ku ka pasur shkrepje me armë zjarri, ndërkaq për pasoi kishte edhe dëmtim prone një shtëpi private si dhe dëmtim me forcë të një përmendoreje në atë fshat. Kryeministri serb Aleksandar Vučić e ka cilësuar incidentin në Gorazdec si sulm mbi gjithë popullin serb që jeton në Kosovë, ndërkaq Marko Gjuliç, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, madje ka kualifikuar incidentin si vepër terroriste që përkujton situatën në të cilën jetojnë serbët në Kosovë. Presidentja e Kosovës Atif Fete Jahjaga përmes një komunikate për medie ka dënuar incidentin në Gorazdec. Duke mos paraqitur motivin e një akti të tillë, theksoi se nuk do të lejojë më që incidentet e tilla të acarojnë raportet e përmirësuara ndëretnike në Kosovë, thuhet në komunikatën e presidentes Jahjaga. Por apo paraqitohen motivet dhe përkatësia etnike kryerësve të veprave kriminale në incidentet e deritashme? Zëdhënësi policisë Ibra ka theksuar se organet e rendit dhe të drejtësisë nuk e njohin gjuhën e paraqitimeve.
Gjuha e policisë Kosovës njeh dyshimtin, dëshmitarin dhe viktimen. U bën dy raste brenda dite, tash janë drejtime pak më të sukta të zhvillosur. Janë rrugë të mirë për identifikimin e dyshimtë dhe me siguri që ditët e ardhshme ne do të japim informacionet test ose të arrijet në një sukses të arrestohen dyshimtë.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit e pohon një gjë të tillë përmes një komunikate për medie, ku thuhet se rasti i fundit i sulmit në Gorazdec po paraqitet ende pa përfunduar hetimet dhe se udhëheqësit serb të institucioneve serbe të shoqëruar me politikanët e Serbisë e vizituan Gorazdecin duke paraqitur rastin. Behxhet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit thot për Radio në Evropa e Lirë se ky këshill ka kërkuar që të mos paraqitet rasti dhe me të merren organet e rendit.
Po beza nuk ka asnjë element që tregon se kush mund të ketë kryer krimin, adresimi kryetin shkon në fshatrë, pra ne kemi kërkuar se mos paraqitet, ne kemi kërkuar se organet e justicës ta bëjnë punën.
Ndërka Çrangjell Nojkiç, një serb i zhvillimeve politike në Kosovë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se marrëdhëniet etnike në Kosovë për një kohë kanë qenë korrekte, ndërkohë që ngjarjet e fundit, siç thot ai, e kanë shtrembëruar këtë fotografi.
Ako mi imamo naše predstavnike u institucijama Ministarstva unutrašnjih poslova i u svim drugim važnim.
Nëse ne i kemi përfaqësuesit tonë në institucione, në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në të gjitha institucione tjera të rëndësishme, atëherë mendoj se ata duhet më shumë dhe në mënyrë të pavarur të organizohen për mbrojtjen e serbëve dhe bashkësisë serbe dhe jo që në vazhdimsi të kërkojnë ndihmë nga dikush tjetër. Në qoftë se kanë marrë përgjegjësinë dhe kanë hyrë në institucione, atëherë duhet të viktimizohen dhe të organizohen vetë. Në qoftë se ka rezistencë nga ata që janë mbi ta, atëherë do të jetë shenjë e qartë se për çka bëhet fjalë, ka theksuar Nojkiç. Në anën tjetër, Shala ka përkujtuar se paraqitjet e ngjashme nga përfaqësuesit e serbëve kanë ndodhur edhe në incidentet e mëhershme në Gorazdec, kur vite më parë ishin vrarë dy të rinj serb dhe disa të tjerë ishin plagosur kur ishin duke u larë në lum, kurse vrasësit nuk ishin zbuluar ndonjëherë. Sipas tij, gjithmonë është manipuluar në aspektin politik dhe etnik dhe gjithmonë është paraqitur se këtë kanë mundur ta bëjnë shqiptarët. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Janë rreth 300 shtetas të Kosovës që janë bashkuar grupit militant Shteti Islamik dhe grupeve të tjera salafiste në Irak dhe Siri. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe ata të bashkësive fetare konsiderojnë se duhet një bashkëpunim më i madh mes tyre për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm. Kronike Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës konsiderojnë se në disa drejtime mekanizmat përkatës janë duke punuar dhe po zbatojnë strategji nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizm. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Qeverisë së Kosovës theksojnë se prej se kur është miratuar strategjia, janë ndërmarrë disa aktivitete. Rreth çështjes së parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm po punohet intensivisht, thotë Shqipe Mjekishi, këshilltare e lartë politike e Ministrit të Punëve të Brendshme.
Policia e Kosovës ani pse ka rolin më tepër reaktiv, është marrë me parandalim edhe para hyrjes së fuqisë të strategjisë, ka zhvilluar takime të shumta me përfaqësues të Bashkisë Islame. Ata kanë dhën për kushtimin e tyre, kanë premtuar se filluan nga viti i arshëm do të zhvillojnë një numër ligjëratash. Kretë të Bashkisë Islame kanë zhvilluar ligjërata me xhamatin në këtë rast, ku kanë folur për islamin tradicional.
Zyrtarët e Bashkisë Islame të Kosovës theksojnë se duke marrë parasysh që fenomeni i radikalizmit të dhunshëm fetar është bërë problem global, Bashkësia Islame e Kosovës është duke dhënë kontributin e saj në disa rrafshe. Zëdhënësi i Bashkisë Islame të Kosovës, Ahmed Sadriu, tha për Radio Evropa e Lirë se institucioni tyre me kohë ka dhënë dhe po jap rekomandime për këtë çështje.
Në këtë aspekt mendoj se ka nevojë që të ketë një koordinim mes institucioneve tona, mes qeverisë, mes gjitha institucioneve relevante që të arrihet një sukses. Për ndryshe nuk do të thoja se jemi atë shumë të kënaqur me rezultatet, por besoj se një dukuri që ka qenë ma shumë prezente para ta quaj një vitit, sot është veç vrejhet së është në ramje. Falë angazhimit, për e thëmë konkretisht edhe angazhimit të institucionin bashkisam.
Zoti Sadriu konsideron se në drejtim të parandalimit të disa dukurive që kanë të bëjnë me parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, koordinimi ndërmjet bashkësive fetare dhe institucioneve qeveritare deri më tash nuk ka qenë i duhur.
Nuk po du që të t'ja hedhi fajin dikujt tjetër, mirë po e ka pas një neglizhim edhe nga institucionet tona në raport me Bashkinë Islame. Kështu që po thëmë ne kemi vetuar sa kemi pas mundësi, ndërsa ajo që ka nuk është në kompetenca tona na nuk kemi pas, kemi qenë pamundur të veprojmë. Dhe përmenda dhe që ashtë një literaturës që është përnda këtur literaturë e pa kontroluar, në tëtë nuk jenë kompetenca tona cilat na mund ato t'i ndalojmë.
Zëdhënë si Sadriu tha se asë njëherë Bashkësia Islame e Kosovës nuk i ka ikur dhe nuk do t'i ik përgjegjësive të veta dhe rrjedhimisht asë nga puna dhe angazhimi që ka për të kontribuar në parandalimin e ekstremizmit të dhunë shumë fetar. A i theksoj se përfshirja shqiptarve nga Kosova në luftrat e huaja si ato në lindjet e mesme, ka ardhur pasi të rinjet janë indoktrinuar nga organizatat e ndryshme jo qeveritare fetare në Kosovë.
Ne kemi kërku që ojë që të cilat janë që kanë svëm fetarë, të mos ju mundësot që ata të miren në qashtje fetare derisa ato kanë një fushvetim që jëmë të rrisur për diçka tjetër. Pastaj kemi kërku që shumë rrjetet sociale cilat predikojnë apo po i manipulojnë të rinë tanë, po i doktrinojnë që mos që mundësot përshveprimi tyre.
Përfaqësues nga qeveria e Kosovës, por dhe ata nga shoqëria civile në Kosovë, thonë se që nga viti 2012 deri më tash, numri shqiptarve nga Kosova që janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste në Siri dhe Irak, është rreth 300. Rreth 50 prej tyre janë deklaruar të vrarë gjatë luftimeve atje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të informoheni sakt dhe në kohë reale me lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Për lexuesit tan, po ashtu sjellim video dhe fotogalerin nga vendi ku ndodh lajmi, anketa dhe kuize. Të gjitha pranë në evropaelir.org. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi te protestat e sotme në Shqipëri, te rasti Kumanovës në Maqedoni dhe materiale të tjera. Qëndroni me ne. Opozita në Shqipëri ka protestuar sot kundër qeverisë. Protesta ka qenë paqësore përpara kryeministrisë, por situata është rënduar përpara ambienteve të ministrisë së brendshme. Detajet nga Tirana na i sjell Mirela Milori.
Në organizimin e Partisë Demokratike dhe Opozitës Shqiptare, në sheshin qendror të Tiranës u zhvillua një protest në kërkim të rrëzimit të qeverisë udhëhequr nga kryeministri Edi Rama. Tubimi ka qenë paqësor përpara kryeministrisë, por situata është rënduar përpara ambienteve të Ministrisë së Brendshme, aty ku është ndërtuar një bunker i ngritur si simbol i antikomunizmit. Ishte përndjekurit nuk kanë qenë dakord me këtë simbol dhe kryetari i tyre u bëri thirrje protestuesve që ta heqin monumentin prej andej. Protestuesit kanë ndezur zjarr brenda bunkerit e në përpjekje për ta shkulur atë janë dëmtuar dhe godinat përreth pasi protestuesit kanë thyer xhamat e dritareve. Mbas tentativës së protestuesve për ta shkatruar bunkerin kanë ndërhyrë policia që i ka larguar prej andej. Më pas pjesa më e madhe e protestuesve, mes të cilëve dhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe ish kryeministri Sali Berisha, si dhe deputet dhe përfaqësues të tjerë të opozitës kanë shkuar përpara memorialit të Azem Ajdarit, njëri prej liderëve të dhjetorit të vitit 1990, lëvizje që solli rrëzimin e komunizmit në Shqipëri. Edhe gjatë fjalimeve të përfaqësuesve të opozitës përpara kryeministrisë ka patur disa incidente të vogla, por policia ka arritur t'i lokalizojë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha gjatë fjalës së tij ka bërë thirrje për mosbindje civile. Kjo qeveri duhet larguar sepse ajo rrënoi shqiptarët. Vendi duhet të shkojë në zgjedhje të lira e të ndershme, por kjo arrihet duke rrëzuar këtë qeveri dhe duke patur një qeveri teknike, tha ai. Qeveria e dogji mandatin e saj brenda 2 viteve, ata nuk ndalen nëse nuk i ndalim. Ka reaguar kryeministri Edi Rama në Facebook, ku mes të tjera shkruan: "Keqardhje sinqert për të verbrit e shkret që s'din se ç'bëjnë me gurë hekurishte në përduar." Qëllimi i protestës së opozitës është një reagim qytetar për rrëzimin e qeverisë me protestë paqësore, e cila nisi sot, por edhe mund të vazhdojë në ditët në vazhdim, duke shpënë në mosbindje civile. Autoritetet e rendit morën masa të larta sigurie, mbi 1500 policë morën përsipër mbarvajtjen e qetë të kësaj proteste. Kjo protestë u zhvillua në 25 vjetorin e nisjes së lëvizjes studentore në Shqipëri, që solli rrëzimin e sistemit komunist dhe vendosjen e sistemit pluralist. Rreth orës 10 të paradites, presidenti i Republikës Bujar Nishani organizoi një konferencë ndërkombëtare me titull Shqipëria dhe Evropa, 25 vite nga rënja e komunizmit, ku ishin të pranishëm të gjithë krerët më të lartë të vendit. Gjatë kësaj konference u përcollën mesazhet e urimit nga Papa Francesku, kancelarja gjermane Angela Merkel dhe sekretarja amerikane e shtetit John Kerry. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Palambrojtëse në rastin e Kumanovës në Maqedoni ka kërkuar që ky rast të kalojë në kompetencat e prokurorisë speciale. Edhe ekspertët juridik thonë se vetëm prokuroria speciale mund të jetë garanci për një proces të drejtë gjyqësor jashtë ndikimeve të politikës. Kujtojmë se në rastin e Kumanovës është i përfshirë një grup nga Kosova i cili gjatë 9 dhe 10 maj të këtij viti në lagjen e Trimave në Kumanovë është përleshur me forcat e policisë së Maqedonisë. Përleshjet kanë përfunduar me vrasjen e 8 policëve dhe të 10 pjesëtarëve të grupit të armatosur. Dëgjojmë në vazhdim Zërjeta Hajro Jahjagën.
Avokatët e 29 akuzuarve për rastin e Kumanovës kanë kërkuar që ky rast të mirret përsipër nga ana e prokurorisë speciale. Naser Raufi, i cili është një nga avokatët mbrojtës të akuzuarve për rastin e Kumanovës, thotë se dje prokuroria para Këshillit Gjyqësor nuk ka paraqitur kurfarë dëshmie se të akuzuarit për rastin e Kumanovës kanë planifikuar zhvillimin e akteve terroriste në Maqedoni.
Unë mendoj që duhet të marrë dhe insistoj pasi jam i bindur që shërbimet sekrete jenë të involvuar këtë rast. A ju e dini që e djenë, të më thane e din fëqin që e veri, këto njëtët faktorës që kanë qenë. Më ndë e krye shefi prokurorisë, dhije se kush është kësaj krimit organizuar. Unë nuk kam shumë besim në këtë prokurori, krimit organizuar.
Tekson Naser Raufi, avokati një pjesët e të akuzuarve për vepra në terorizm për ngjarjet e 9-10 majit në Kumanov. Me shas një grupi armatosur në lagjen e Trimave në Kumanov u përlesh me forcat e policisë së Maqedonisë. Ndërkaq prokuroria speciale e pyetur nga Radio Evropa e Lirë lidhur me qëndrimin e këtij institucioni rreth kërkesës për të procesuar rastin e Kumanovës ka theksuar se gjërma tani tek ata nuk ka arritur një kërkesë e tillë. Sot është ditë feste, kështu që saksisht nëse ka ardhë kërkesa formale nga mbrojtja do të mund t'ju përgjigjemi gjatë kësaj jave. Sidoqoftë, nëse deri te ne vjen informacë një lëndë e caktuar, mund të jetë nën kompetencat tona dhe se për të ekzistojnë dëshmi, gjithsesi se lënda do të kërkohet për shqyrtim. Ndërkaq nga rrethanat konkrete të çdo lënde do të varet nëse mbi lëndën do të vendosen kompetencë materiale e kësaj prokurorie publike. Në situata kur nuk kemi as kërkesë dhe nuk është kërkuar as lënda, nuk mund të paragjykojmë nëse mbi këtë lëndë do të vendoset kompetencë, theksohet në përgjigjen me shkrim të prokurorisë speciale për Radion Evropa e Lirë. Ndërkohë ekspertët juridik janë decidë se vetëm prokuroria speciale mund të paraqetë garant se mund të kemi një proces të drejtë dhe gjyqësor jashtë influencës së politikës për rastin e Kumanovës.
Rasti i vrasjeve të UÇK-isteve në Kumanovë, gjithsesi, nuk mund të trajtohet një përplasje e rëndomtë mes terroristëve të ardhur nga Kosova dhe forcave policore Maqedonisë. Përkundrazi, ky konflikt është përgatitur me shumë kujdes dhe me profesionalizëm gjëja antiterroriste. Ku, do të kisha thënë, përzihen edhe elemente, ka edhe elemente të dyshuara kriminogjene nga pëndjon nga pjesëmarrësit në këtë përplasje, duke përfshi aty edhe mundësinë e madhe për trashëgim mes tyre. Unë jam shumë i bindur se qëllimi ka qenë demonstrimi i forcës të policisë me Makedonase me pasoja destabilizimit të Republikës të Makedonisë edhe me qëllim të shkaktimit të një konflikti ndëretnik në Makedoni.
Thekson Mersin Pollozhani, ish gjykatës. Ndryshe të hënën e ardhshme, do të vazhdoj seanca për rastin e Kumanovës me çast, këshilli gjyqësor do të vendosë se do të pranohet ose jo akuza e prokurorisë për të procesuar rasti i Kumanovës në seancë gjyqësore. Do theksuar se 29 të akuzuarit për sulmin dhe stacionit policor në Gushinz dhe ngjarjet në lagjen e trimave në Kumanov, dhe u deklaruan të pafajshëm. Në seancën për vlerësimin akt akuzës, ata u shprehën se nuk e pranojnë akuzën për të cilën ngarkohen terrorizëm dhe organizim terrorist. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka kërkuar që muslimanët të mos lejohen të hyjnë në SBA. Deklarata ka shkaktuar kritikën nga gjithë spektri politik amerikan dhe më gjerë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Donald Trump, gjatë një fushate politike në Karolinën Jugore, tha se ndalesa totale për hyrjen e muslimanëve do të mund të mbetej derisa përfaqësuesit e vendit tonë të mund të zbulojnë se çka djallin po ndodh. Ai theksoi se ndalesa është e domosdoshme për shkak të asaj që ai e ka përshkruar si urrëtie në mesin e segmenteve të gjëra të popullatës muslimane ndaj amerikanëve. Miliarderi amerikan i njohur po ashtu nga programe televizive të realitetit, tha se prej nga dhe përse kjo urrëtie vjen, ne duhet ta përcaktojmë. Sipas tij, derisa ne të jemi të aftë ta përcaktojmë dhe kuptojmë këtë problem dhe kërcënimin e rrezikshëm që ai e bart, vendi ynë nuk mund të jetë viktimë sulmeve të tmerrshme nga njerëzit që besojnë vetëm në xhihad dhe nuk kanë ndjenjë të arsyes ose respekt për jetën njerëzore. As zoti Trump e as ndihmësit e tij nuk kanë specifikuar se nëse propozimi do të prekte turistët dhe imigrantët apo edhe shtetasit musliman të Shteteve të Bashkuara që janë jashtë. Shtëpia bardhë me njëherë ka hedhur poshtë propozimin e kandidatit republikan në Trump si totalisht në kundërshtim me vlerat amerikane. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Josh Ernest, tha se Trump po prek në anën e errët për të luajtur me frikën e popullit me qëllim që të krijojë mbështetje për fushatën e tij. Më tutje, Josh Ernest tha se në vend se ta dënojnë komunitetin musliman, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara duhet të punojnë me liderët islam për të shtrënjosur zërat ekstremist dhe për të izoluar ata që mund të ndikohen ndaj radikalizmit. Ben Rhodes, njëri nga këshilltarët për politikë të jashtme të presidentit Barack Obama, e ka hedhur poshtë propozimin e zotit të Trump, duke e vlerësuar si jo kushtetues, pasi, sipas tij, në kushtetutën tonë ne kemi respekt për lirinë e religjionit. Ish zëvendës presidenti amerikan Dick Cheney, antari Partisë Republikane, i ka dënuar komentet e Trumpit, ndërsa kandidati republikan për president amerikan Jeb Bush e quajti Trumpin të çmendur. Reagime kundështuese ka pasur edhe nga kandidatet e tjerë presidencial republikan, Marco Rubio, John Kasich, Chris Christie dhe Lindsey Graham. Kandidatja udhëheqëse demokrate për presidente Hillary Clinton e ka përshkruar propozimin e zotit të Trump si plan të palejueshëm, paragjykues dhe përçares, që amerikanët i bën më pak të sigurt. Garuesi demokratik Martin O'Malley tha se Donald Trump është demagog fashist. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për Raportet Islamiko-Amerikane, Nihad Awad, tha se Trumpi tingëllon më tepër si lideri linçit të turmes sesa i një vendi të madh siç është ky i Yni. Muslimanët në vendet e tjera po ashtu e kanë kritikuar zotin Trump për komentet e tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Bosnjë ka arrestuar një ish komandant të ushtrisë myslimane në akuzat se nuk ka arritur të parandaloj krimet e kryera nga luftëtarët të huaj islamik kundër ushtarëve sërb të Bosnjës të zënë Robër gjatë luftës së viteve 1992-95. Sakib Mahmullin, 63 vjeç, është arrestuar me urdhër të prokurorit të shtetit për krime lufte. I dyshuari është nën hetime sepse ka vepruar në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe konventat e Gjenevës, derisa ka shërbyer si komandant i korpusit të 3 të ushtrisë së Bosnjës, thuhet në deklaratën e zyrës së prokurorit. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se Rusia ka shkelur ligjin ndërkombëtar me aneksimin e gadishullit të Krimes nga Ukraina. Biden ka mbajtur sot fjalim para parlamentit të Ukrainës.
Today, Russia is occupying sovereign Ukrainian territory.
Sot Rusia po pushton territorin sovran të Ukrainës. Me lejoni të jemi qartë si kristal, Shtetet e Bashkuara nuk e njohin dhe nuk do ta njohin kur aneksimin e Krimes nga Rusia, ka thënë Biden. Ai ka siguruar liqëvënësit Ukrainës se presioni i perëndimit mbi Rusin do të rritet nëse Moska vazhdon agresionin e saj kundër Kievit. Raportet nga Stambol i thonë se 6 fëmijë afgan përfshirë një foshnjë 6 muajshe kanë vdekur pasi një anije që bartë të refugjat është mbytur në detin e gjenë në brigjet përëndimore të Turqisë. Autoritetet kanë bërë të ditur se 6 persona që kanë qënë në anije janë shpëtuar në afërsi të qytetit Izmir. Mbi 500.000 refugjat, shumica nga Siria, Afganistani dhe Pakistani kanë udhëtuar përmes Turqisë në vitin 2015, për të arritur në Evropë. Papa Francesku ka hapur të ashtu quajturën derë të shenjtë në Bazilikën e Shën Pietrit në Rom për të nisur vitin e mëshirës të Kishës Katolike. 10 mijëra njerëz kanë ndjekur sot meshën në sheshin e Shën Pietrit, e cila është zhvilluar nën masa të rrepta të sigurisë, përfshirë edhe një zonë të ndalim fluturimit. Me nisjen e vitit të mëshirës, i cili do të zgjasë deri më 20 nëntor 2016, papa ka thënë se priftërinjt mund të shfaqsojnë gratë që kanë pasur aborte. Papa, qysh në mars, ka paralajmëruar vitin e mëshirës si një koncept qëndror të papatit të tij. Sot janë bërë 35 vjet nga vrasja këngëtarit britanik John Lennon. Lennon ka fituar famë botërore si bashkëthemelues i bendit The Beatles, grupi më i shitur në historinë e muzikës popullore. Lennon është qelluar për vdekje më 8 dhjetor të vitit 1980 në New York nga Mark David Chapman. Një nga këngët më të popularizuar atë ti titullohet Imagine, ku këngëtari imagjinonte se si do të ishte bota po të mos kishte dallime në fe, komb apo gar për pasuri. Imagine ka hyrë në historinë e muzikës si këngë mit e Lennonit. Dhe dëgjues të nderuar, me këngën Imagine të John Lennonit edhe mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.